bo'ladi. Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günleriň dowamında Şewadyň dukanlarynda azyk haritleriniň sany we görnüşleri ozalkysyndan has köpüldi. Lomoy we bölekleri sowda edýän dukanlaryň ençemesinde hil içinde aptowy diýilip tanalýan bazarda bir karar sowda merkeziniň Kamil dukanynda ilkinji nowaty spirtli içkileriň dürli görnüşleriniň Worsetde öndürilen süýjüleriň şeýlede Ukrainanyň Roshen fabrikasynyň süýjüleriniň köp mukdarda peýda bolundy. Habar berilýär. Şeýlede Azatlyk radiosyna soň günlerde Aşgabatdan gowşan maglumatlarda aýdylyşyna görä, Orsetde öndürilen et önümleri ýene-de satuwda peýda bolupdyr. Bu ýagdaý Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanynda halky azyk önümleri we haritler bilen üpçün etmegi tapşyryp eden çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Türkmenistanda şu ýylyň dowamında azyk önümleriniň gutçylygynyň we gymmatlamagynyň ýüze çykmagyna ýurdun daşyndan harit satyn alýan yerli telekeçilere daşar ýurt pulunda hasaplaşyk etmek mümkinçiliginiň resmi derejede ýatyrylmagy öz täsirini ýetiripdi. Daşar ýurt valutasynda daşar ýurtlar bilen sowda etmäge hukuk berilen kärhanalaryň sany öwrençäkli. Şuňlar içerki bazarda köp mukdarda daşary ýurt haritlerinin peýda bolmagy lomoy sowda edýän karhanalaryň ýene ençemesine pul çalışygyna ruhsat berilen bolmagyny çak etmäge esas berýär diýip ýurtda sowda urundaky düzgünlerden ygtybarly çeşmämiz habar berdi. 15-nji dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 40 günlük ara kesmeden soň çilim hem satylyp başlandy we ýene-de uly nowatlar döredi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Aşgabatda döwlet edaralarynyň işgärlerine ençeme aýwary gejikdirilen aýlyklar berilipdir. Şeýlede döwlet edaralary bilen işleşen hususy kärhanalaryň ençemesinde şuňlar işgärler bilen hasaplaşylypdyr. Şol bir wagtda häzirki wagtda pulyň nakdlaşdyrmagyň problema bolmagyna galýanlygy habar berilýär. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň aýtmagyna görä, bankomatlaryň azlyk etmegi, olaryň köpüsinde ýeterlik mölçerde pulyň bolmaýanlygy, ençemesiniň asla işlemeýänligi, ýylatyň öz pullaryny alyp bilmän kösenmegine sebäp bolýar. İşleýän bankomatlaryň öňünde şu günler uly nowatlar döreýär. Käbir yerli sinçiler soňky günlerde Türkmenistanda haritlaryň çürt kesik köpülmegine, ençeme aýwary öz zähmet keşlerin öňünde bergidar bolan döwlet kärhanalarynyň bergilerini üzleşmäge ukyýynyň artmagyna Türkmenistanyň daşardan gelen goşmaça maliýe feriştesine eýi bolmagynyň sebäp bolanlygy çak edilýär. Hususan da Türkmenistanyň prezidentiniň noýabr aýynda Orsiýadan saparynyň dowamında kar soranlygy barada habar berilýär. Orsetin mediasi Gurvan Guliberdi Muhammedovun Rus kardeşi Vladimir Putin'dan 2 milyard dolar möçveründe kredit soranlygyny habar berdi. 1-nji noýabrda Soçida geçirilen şol gepleşikler ýapyk kapylaryň aňyrsynda bolupdy. Britaniýanyň The Economist neşri dünýäde gazyň bahasynyň ýokary bolan wagtynda ýylda 10 milyard dolar möçveründe girdeje eýe bolan Türkmenistanyň şol pulyň aglabasyny awtoritar prezident Gurvan Guliberdi Muhammedovun kaşaň proýektlerine harç edilendigini belläp, ýurdun umumy çerki önümçülüğünün soňky ýyllardaky 10% ötüşden 3% möçberdäki defitsit derejesine ýetenligini, ýurdun valyuta rezervleriniň ýylyň 9 aýynda gowşanlygyny aýdýar. Neşir Türkmenistanyň ykdysady ýa-da gaýdyşynyň adaty raýatlary has uly agram salýanlygyny belleýär we hususan da milli manadyň daşary ýurt pullaryna öwrülşüginiň resmi derejede ýatyrylmagynyň haritleriniň 28% gymmatlamagyna, şeýlede esasy azyk önümleriniň gutçylygynyň döremegine döwlet kärhanalarynda işgärleriniň sanynyň azalmagyna getirenligini aýdýar. Şeýlede The Economist neşriniň bellemegine görä izli ýyzyna kitap çap etdiren altyn çaýlan heýkelini dikdiren prezident Gurban Guliberdi Muhammedow öz şahsiýet kultuny güýçlendirmegini dowam etdirdi. Emma ol şol bir wagtda Türkmenistana polisiýa döwlet hökmünde giň derejede garalýan hem bolsa, indiki ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda ýurdun ykdysady durnuklulygy barada pikir döretmek isleýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metwoat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem xabar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilenine 13 gün boldy. Şun jurnalistiň özüniň we onuň maşgalak daýlarynyň ykbaly nämelim galýar? 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşow welaýatynyň Könörgen çetrabynda güýç gurluklarynyň işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gidilipdi. Şol gün onuň bilen bilelikde ejesi Gurban Täç Arazmäd we hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalisti we onuň ejesini tutsak etmeginiň ideýany aýalyny ejesi hem bir näçe gezek soragy çekdi we ony öz adamsynyň tutsak edilenligi barada habar bermekde aýyplap 3 we 6 ýaşly çağalarının gözünün önünde urup yençti. Hudaýberdi Allaşowyň polisiýada ilhenç urulup yençilenligini we gynamalara tedewar edilenligini şahitler gurrun berdiler. Azatlyk radiosyna gowşan soňky maglumatda Hudaýberdi Allaşowyň tutsakhanadan etrap keselhanasyna alınıp barylanlygy, ýeňi onuň özüniň ejesi Gurban Täç Arazmädowanyň aýaly ejesiň we beýleki maşgalak daýlarynyň aşgabatda ekidilenligi aýdyldy. Mundan soň olaryň ykbaly barada habar bolmady. Jurnalistin kiçi yaşlı çağalarının ıkbalı yemine məlim galyar. Azatlyk radiosyna məlim bolşuna görä şunlar Hudaýberdi Allaşowyň yakynlaryna güç edaralarynyň wekilleri tarapyndan azar berilýär. Türkmen resmiýetleriniň jurnalisti 11 kilogram nazy saklamakda günä bildirenligi məlim boldy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň habar beriş serişdesi bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşowy tutsak etmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New York yerleşen jurnalistleri gorama koýunça komitet, Düwe Fransiýada yerleşen serhetsiz reporterler guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň en çemesi Hudaýberdi Allaşowy we onuň maşgalasyny destine azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýazarlamakdan el çekmegi talap etdiler. Bu mesele Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça 14-nji dekabrda Wienada geçirilen maslahatynda hem gozaldy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Hudaýberdi Allaşowyň we onuň maşgalasynyň Türkmenistanda tutsak edilmegi bilen bagly aladalanma bildirýänligini aýtdy we olaryň ykbalyny ýakynyň ýerleýänligini nykdady.
Ilki bilen Türkmenistandaky azat medianyň enti köp ýol geçmeliligini bellemelidir. Biz jenap Allaşowyň we onuň maşgalasynyň ykbalaryny kynnyň ýazarlamagy dowam etdirýär.
Munyň öňe sirasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Dunya Miyatowicz türkmen resmiýetlerine ýüzlenip Türkmenistanda jurnalistiň howpsuzlygyna kepil geçmäge çagyrdy. 9-njy dekabrda halkara azat ediş Amnesty International guramasy Türkmenistanda gynalýan gararsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşowy goldama üçin köpçüligi gysgaly harekete geçmäge çagyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ýene bir habarçysy Sultan Açylova bir aýyň dowamında 3 gede küjüme tedewar edildi. Türkmen häkimetleri 67 ýaşly jurnalisti daşky dünýäden özgünlükde saklaýarlar. Onuň telefonlary interneti şuň güne çenli işlemeýär. Sultan Açylowanyň özi şeýle diýer.
Öz jurnalistika işim bilen baglanşykly ýürüýte gullukler tarapyndan öçürildi diýip hasaplaýaryn. Türkmenistanda garaşsyz jurnalistlere edilen basyşlar bilen bagly hiç bir kada kanuna sygmayan bu edenetliklere hiç bir yolbaşy jogapkärçilik çekmeýär.
Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy 2015-nji ýylda Türkmenistanda tutsak edilen Sapar Mämet Nepet Huliýewiň ykbaly bir ýyla golaý wagt bäri nämälim galýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat vermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelig bilen men ýogsun anny urban. Sen agatçylar we telekeçiler partiýasy Arsgal paýdarlar täzirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Bekmurat Ataliýew Türkmenistanyň prezidentligine kandidatlygy hödürledi. 15-nji dekabrda senagatçylar we telekatçylar birleşiginiň işe urlar merkezinde geçirilen maslahatyň açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna geçirilenini gaýdylýar. Ataliýew mejlisiň deputat kendi ören jogapkärligi we tejribeli ýolbaşçy, salihatly we işeňir adam, görerleri maskala başy diýip resmi habarda aýdylýar. Mundan başga ol sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolmak bilen işgärler toparynyň uly hormatyna munasyp bolupdyr. Bekmurat Ataliyev, eger Merkez Saylaw Komissiýasynda kandidat hökmünde hasap alınsa, 2007-nji ýyldan beri ýurdu dolandyrýan, 2012-nji ýylda gaýtadan saýlananyna resmi habara görä saýlawçylaryň 97%-niň sesini alan Berdim Hommedow bilen mätleşmeli. Döwlet ýetirilgindäki mediýada raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklary, açyklyk we aýanlyk ýagdaýy barada aýdylýan sözlere garamazdan, Senagatçylar we Telekatçylar partiýasynyň bir agyzdan seçen kandidatynyň ýaşy, doglan ýeri Sonuň bilen bir wagtda onuň bitiren hyzmatlary diýilýänler barada adatlygyň yerli seçmeleri hiç bir maglumat berip bilmedi. Adatlyk radiýasynyň Irskal paýdarlar täjirçilik bankynyň telefonlaryna jaň edip, Bekmurat Täketmuradowyň özü ýa eginleşleri bilen habarlaşmak finansçylar hem netijesiz utardy. Görnüşinden bu gezekki prezident saýlawlaryna 3 partiýanyň kandidatlarynyň arasynda bäýetleşik bolmaly. Bu ýagdaý saýlawlarda 2012-nji ýyldaky kandidatlara garanyny az dalaşga bäýetleşjekdigini görkezýär. Sebäbi geçen gezek prezident Berdim Hommedow 6 kandidat bilen bäýetleşipdi. Türkmenistan'ın konstitusiyasının şu yıl kabul edilen rejelenin görünüşü siyasi dürlülüğü ve köp partiyalığı ıkar ediyar. Şeyli de baş kanunlu devletin rayet cemiyetinin ösme uçuyun zirur şertlerde ödeyenlik cemiyetçilik birleşiklerinin kanunun önüne dengdi gaydılıyar. Emma muňa garamazdan synçylar ýurtda oppozisiýon siýasy partiýalaryň hasaby alynmaýanlygyny, bu urdaky synançyklaryň aktivistleriň ýanylmagy, ruhy sahana salynmagy ýaly faktlar bilen gutaryanlygyny aýdýarlar. Halkara urumlaryň hasabatlaryna Türkmenistan ýurtdaky siýasy adatlygynyň derejesi boýunça izah gorunlary ýeler. Şol wagtda Aşgabatyň öz siýasy awreýini ýokarlandyrmak isleýänligi aýdylýar. Eger şeýle bolsa bu gezekki saýlawlarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň gatnaşmagy we ýeňiş gazanmagy bolup biljek zatmy? Adat Europa, Adatlyk radiýasynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panier beýle ýeňşin hatda olara ýurda gelip saýlaw kampaniýasyny geçirmäge adamlara aýtmak isleýän ähli zatlaryň aýtmagy ruhsat berilen halatynda da mümkinligini aýdýar.
We know that Turkmen elections are very stage managed. Everything is all planned out way in advance of the election.
Biz Türkmen saylawlarynyň häkimetler tarapyndan dolandyrylýanyny, hemme zatyň ses berişden hasyň keskitlenýänligini bilýärsip, Panier adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Olar habar berilişi ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 14-nji dekabrda häzirki döwlet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji fevralda belgilenen prezident saýlawlaryna kandidat görkezdi. Ýurdun Agrar Partiýasynyň prezidentligi kandidatynyň ady bolsa 17-nji dekabrda bellediler.
Adatlygy line ulgamynda bolsunmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Bolsunmak 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň studentlerden ýörüýtü resmi namy talap edýän ýygwardaky maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdiräýäris. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleri Türkmenistany dolanyny olardan yerli bilim edaralaryna hasaba durmak we ýörüýtü resmi namy almak talap edilýär. Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan bir näçe Türkmenistanly studentiň aýtmagyna görä, dyýyn salyş kanikullaryny ýurdu dolanan studentler degişli bilim edaralarynda hasaba durup ýörüýtü resmi namany almaly. Bu resmi namanyň esasyny olara gaýtadan ýurtdan çykmagy ruhsat edilýär. Türkiýe universitetleriniň birine bilim alýan 21 ýaşyndaky Guljemal elbetde hupsuzluk sebäpli ady ütgödülip alyndy. Bu arada şeýle diýdi.
Noýabr aýynyň başynda bir hepdelik Aşgabatda baranymdan soň bilim ministrliginden öýümize jaň etdiler. Ejeme meniň ministrlige baryp hasaba durmalydymy, şondan soň maňa ýörite resmi namy berilejekdigini aýdypdyrlar. Men ministrlige baranymda menden haýsy universitetde okuýandygymy, okuwumyň tamamlanmagyna näçe wagt galandygyny we haçan ýetmäge gitjekdigimi soradylar. Okuyan üniversitetime değişli dokumentleri de öz şahsı dokumentlerimi de soradılar. Şonun son bana bir spravka gol çektirip onu Türkiye'ye gidenimde aeroportta görkezmeli deydiler.
Ol bu çareni Türkmen hakimiyetleri tarafından daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlerin yurda girip çıkmağını izarlama üçün edilen yeni bir büktünçlük deyip düşündürüyer.
Bizi her yedek öye varanımızda can edip koyan oklar. İngin yeri de menin yurda varanımı nereden bilyalar. Muna da düşünüm ok. İnden bu dokumenti çıkardılar. Hemme daha da bizim günümüzü kıyınlaştırmak, bizim daşarı yurtlarda okumamızı kıyınlaştırmak üçün ediyalar.
Kavar veriştiriştilerini Türkmen hakimiyetleri tarafından yolu koyulun bu talep bari da hiç ili maglumat ya da düşündürüş verilmeyer. Şeyle de bu düzgünün kaçın gücü giyirinliği bari da Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine can edip maglumat almak sinanışı da başa barmadı. Şol bir vaqtda bu täze düzgün varıda 15-nji dekabrda Türkmenistanın alternativ xabarlar neşri hem öz çeşmelerine salgılanıp xabar verdi. Bu neşirin maglumatını şu ýylyň 1-nji oktýabrynyň başlap Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan studentleriň ýurtdan çykmak düzgününe käbir ütgeşmeleri giýirmegi talap edýärler diýip ýazýar. Studentler Türkmenistan'a dolunundan son yerli bilim idarelerine hasava durup yürüyte sprav kalmalı. Şol spravkanı alma üçün olsa studentler okuyan yerine değişli sonkü resminameleri görkezmeli deyip ağzalayan neşir belleyer. Bu neşirin havarının aydılışına göre studentler yürüyte spravkanı alma üçün özünün değişli yokur okucayını okuyan gıvarı da resminamanı, studentlik biletini, karta çıkanı, daşary ýurtda ýaşamagyňa ruhsat berýän degişli resminamanyň nuskasyny 4 fotokartçyka ýurt içindäki we daşary ýurtlara syýahat etmäge mümkinçilik berýän pasportlaryň kopyalaryny, pasportda student wizanyň ştampy goýulan sahypanyň kopyasyny degişli bilim edaralarına tavşırmalı. Häzirki wagtda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna näçe Türkmenistanly studentiň okuýanlygy barada halk köpçüligine resmi taýdan anyk statistik maglumat berilmeýär. Emma olaryň esasan Rusiýa, Ukraina, Belarus, Türkiýe we Hitaý ýaly ýurtlara okumaga gidýänligi aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda awtoýolgalaryň hödürleýän hyzmatlarynyň soňky 6 aýyň dowamyny 4 we 6 hesse gymmatlandygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä mundan ozal adamlar bir awtoulagy ýuwdurmak üçin 50 manat tölän bolsa, indi bu hyzmat 200-250 manada ýetdi. Biz bu barada jikmejik maglumat almak üçin Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we tinçi Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşdik.
Onki yarım yılın devamını avtologları yuvma için edilen hizmetten bahası hem kendinden kımmetledi. Mesela bundan bir 6 ay 7 ay evvel avtologu yuvdurma için anırsak derecede 50 manat törünün oldu. İnne hazır şotologu 200-250 manda var yetti. Ya da olmasa avtologun bir başını hem aynalarını yuvma için Törünen tölü 10 manat bolun, oldu hedir olun 50 manatdan geçti, muna da sebep bolun da. Aytaqda yılın 3-cü, 4-cü ayından yan yağ faslından başlap, avtoyu olgolar köpçülüklüğün yakınlı, ona da sebep bolun da. Birinci dene avtoyu olgoların bir nesefi devlet tarafından hasaba alınmadı. Her kimse veren yerde avtolo yuvalgasını asıp tutaydının özüne girdi. Yani hem de şu avtolo yuvalgalarda işleyenlere aylık. Bu olteriyanın üstülenlerle eğitim kan verdi sanıp verilen neyleyen aylık. Değil yani aylıklı elin verilerdi. Bu verdiğin stat yürüdüden oktu. Devlet vazmasına getirilmeli. Salgıtlar yine gayrılar getirilen oktu. Şu vaatlar hem başka bir neyse vaatlar şuna sebep oldu. Şey diyorum avtoyolgaların hami paytatta haberli diyen ahırk neticede avtoyolgaların hizmetini zuda kımmatlattı. Tekrar.
Bu kımmatlamanın sebebi var da bir düşünürüş belirleyemi? Yani bulayma mümkün sebebi var da bir maglumat belirleyemi?
Yok, hiç yeni maglumat verilen yok. Avtoyolga eyleri, devlet eserlerine olsun, istihsuz eserlerine olsun, onların bir yerleri. Bizim devleti töleyen halklarımızın muhtarı arttı. Hem de bizim kullanan suğulamız böyle bir bu da usul hakkında değil, her olur ölçün ya, onu da bizim söyleyen tölümümüzün muhtar artmış olsunum. Biz özümüz işimizden ziyan çekmezli olsun, yani bir de zaten olsun, zatları şeyle kalmıyor yastığı paydiyalar yokun olması. Şehir hakimliğinin de, etraf hakimliklerinin de yürüyüşü bor kozmesi var. Her avta yuvalgıda yürüyüşü mırklar bor kozuyan preskurantlar asılgı durum oluyor. Onu şehrin üstlenlik avta yuvalgısına da var tap bulunup. Belki bağırdır, son bağırlar var. Gezdek vası, vasılayınca asıp sonunu mayriyendirler. Yani şeyle kalıp hakimlikleri ne diyen tarafım avta yuvalgılarda amal edilen o. Bir herkün de özgürlüğüne gelirse kımmatla gidip oturuyor.
Aman Murat'a bu kımmatlama yaşayıcılara ne hil tesir getirdi?
Yaşayıcılar yani avta uluğu üyeleri bir adaydan çıkarlığı hükmünü özleri dükkanlarda satılayan ışlamaları hem de su sorucu nafosları alıp çok ışlamanın ucuna biriktiriyorlar. Hem de özünün yaşayan kvartirasından su akken kranı biriktirip motorun işlediyorlar. Elektrik toğunun kumevulen ondan hemen şey diyorum köşeye çıkarılıyordu. Köşede drone yerine zahim ömününü piyadaların hem de avtoloğulların ulukasına onun bağır olan köşelerine yani mikrofon sinnet köşelerde avtoloğulların yuvarlar. Bir taraftan abi ediyen tesiri Aşkabat şehrine paytaktı. O zaman köp katlı zahilin dördüncü atından yukarı tuğlar çıkan ok basışın tesli uçuyun. İnan uzu nasoslu işlemeler satılıyorlu uçuyun. Onun son uyardığı hasım tesliyor. Özün bir avtoloğu yuvma uçuyun. Bulmanını bir yarım saat 40 minutta vakti diye. Kalı verse de bir köşelerin şalpışarın su olup yatıyor onun. Adamlar için katnavını, piyadaların katnavını da, avtoloğulların katnavını da, ulu kuzunçlukları diye ilayete de her kış başlı devam edip dur. Bunun için avtoloğu olan suları köşede sıraç köşe ol. Yığmanıya hem de giycelerine donuya birimine mekteplerine münnak köşelerde de şeyle ağalar vağalarına münnak köşelerde de şeyle kimsi sahip yıkılıyor kimsi karar zordurrak yıkılman saklıyor.
Gepler Adatlık Radyosu efirde haberler gündelgi programımız. Afganistan'ın İran ile sirhetleşen vilayetlerinin hakimleri İran'ın Afganistan'ın içki meselesine koşulayanlarını izgiderli dile getiriyor. Günorta Günmatar Afganistan'ın dürlü sevdinde yerleşen cengçileri İran'ın ok yarağı ve harbi incan bilen üpçün ediyanlarını haber veriyor. İran'ın Taliban hareketi bilen katnışıklayanlarını resmi taydan boyun aldı. Şu arada ben Şaymerdan Ulu Muradi genişleyin malumat veriyor. Ma'lum bo'lishi ali Tehronda Islom birlashigi atli maslahat keshirilyar. Unga talib to'pining vakillari ham chaqirilibdir. Yo'ni yig'inaga afg'on rasmiylari xabar edilmandir. Ironing qurnamag'inda Islom birlashigi atinda Tehronda keshirilgan yig'inagin shu uchinchisidir. Unki yig'inaqlari Afg'onistonning rasmiy vakiliyati chaqirilyardi. Bu safarki maslahata talib vakillarining chaqirilmagi afg'on rasmiylarida qahr g'azab turibdi. Afganistan'ın hac ve din işleri boyunca ministerliği İran'ın bu hareketine iti reaksiya bildirdi. Afganistan'ın hac ve din işleri boyunca ministerinin orunmasarı Dayul Haq Avdi'nin Adatlık Radyosu'na aitmağına göre
Talibat faaliyete gayrimeşru duran. Davet için deyip burası yamalı gayrimeşru. Nizam İran.
Taliban hareketi Afganistan'da bir kanundur. Afganistan'ın kanuni hükümetini koyup İran'ın talip toparının vekillerini çağırmağı bu yurdun Afganistan Afganistan'ın içki işine koşulayanlarının subutnamasıdır deyip Abdi belledi. Orsiyetten sonra İran'ın Taliban'ın katnışık açandığı varada mağlumat yayradı. İran'ın Kabul'daki ilçisi Muhammed Rıza Behrami öz yurdunun Taliban hareketi bilen katnışık saklayanlarını resmi taydan tasdikledi. Talip hareketi bilen katnışık açandığımızı biz Afgan hükümetine de ayan ettik deyip ilçi nıhtadı. İran'ın Taliban'ın hizmettaşlığı başlamağını Afganistan'ın Milli Meclisi Berk yazgardı. Şu uğurda Afgan hükümetinin alada etmeğini sorudu. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Medeniyet ve Din İşleri Boyunca Komitetinin başlığı Deputat Hanım Humira Eyyubi Afganistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin İran'ın bu hareketine nagililik bildirmelidiğini aytti. İran'ın Afganistan'ın içki işine koşulmağına ruhsat verilmeli değildiğini deputat bildirdi.
Zarat Harbi Afganistan çubatayla bacanı İran daşta başlan, der vesayeli dahili Afganistan ina müdahale nakonan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmamyzda saatlar eketmeden soň gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.